O'zbekiston jamoasi imkoniyatlari yaxshi. Ishonamiz, nimaga desangiz, biz mana Toshkentda bo'lib o'tgan Birlashgan Arab Amirliklari bilan bo'lib o'tgan o'yinni kuzatgan bo'lsak, agar siz yodingizda bo'lsa, birinchi bo'limda o'yinni birinchi taymida umuman judayam bir hujumkor, juda uyushqoqlik namoyish qilishdi yigitlar. Ikkinchi taymdagi holatda endi ifoda haligacha biz ifodalay olamiz, nega bunday bo'lganini, sabablarini. Keskin o'zgardi jamoa va albatta Saudiya Arabistoni terma jamoasi imkoniyatlar bor imkoniyatlarni ishga solishdi, chunki ular ham tarixda birinchi marta olimpiada o'yinlariga ishtirok etish imkoniyati bor edi ularda. Undan bilan unumli foydalanib g'alabani qo'lga kiritdi. Endi bizada boshqacha yo'l yo'q, boshqa yo'l yo'q. Mana shu o'yinni yutsak, mana bugun bo'ladigan kechagi o'yinni ham ko'rib man xulosa qildimki, Vyetnamda bo'lib o'tgan o'yinda jamoalar bilan bemalol o'ynasak bo'ladi va g'alabani qo'lga kiritsak bo'ladi. O'ylaymanki, yutqizuvdan, Toshkentda bo'lgan mag'lubiyatdan yigitlarimiz, jamoa murabbiylari tegishli xulosalarni chiqarishgan va muayyan bir tayyorgarlik bilan borishgan bo'lsa kerak deb o'ylayapman, umid qilyapmiz. Ajabmas, umidimiz katta, chunki jamoadagi yigitlar nihoyatda o'yin ko'rsata oladigan, raqiblarini ustidan bemalol ustunlikka erisha oladigan holatdagi tajribali yigitlar, iqtidorli yigitlar juda ko'p jamoada.
Endi Akbar aka, mana O'zbekiston milliy terma jamoasi murabbiysi Vadim Abramov Suriya jamoasi ham anoy emas va kuchli bir raqibimiz bor deya fikr bildirgan. Umuman Suriya jamoasini imkoniyatlari haqida nima deya olasiz?
Suriyada keyingi paytlarda hozir umuman nafaqat Suriyada, misol uchun arab mamlakatlarini oladigan bo'lsak, Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Iroq terma jamoasi, Qatar terma jamoalarini, boshqa arab mamlakatlarini qaraydigan bo'lsak, ular juda ko'p. Keyingi yillarda asosan chet ellik mutaxassislarni, tajribali chet el mutaxassislarini ko'proq jalb qilishyapti futbolga. Bu o'zlarini klublariga ham chet ellik futbolchilarni jalb qilish, shu bilan arab futbolini darajasini, mavqeini ko'tarishga qattiq kirishgan. Ularda mablag' masalasi misol uchun muammo emas. O'shaning uchun Suriya ham hali nima deydi, olimpiadaga harakat qilayotgan jamoalardan bittasi deb man hisoblagan baholagan bo'lardim. Ularda ham yaxshi imkoniyatlar bor. Hozir oson bo'lmaydi. Nimaga desangiz, oxirgi final bosqichida bular mana ikkinchi o'rin olgan jamoalar bugun o'zaro kuch sinashib pozishib qolgan olimpiadaga qolgan yo'llanmani qo'lga kirishga jon jahdlar bilan harakat qilishadi. Manimcha juda keskin va qattiq qiziqarli o'yin bo'ladi. Endi bu yerda omad degan gap ham bor. Misol uchun kim shu o'yinga qanday bir tayyorgarlik bilan kelgan bo'lsa, qanday ishtiyoq bilan kelgan bo'lsa, man o'ylaymanki yutuq o'shalarda bo'ladi.
Akbar aka, bugungi hisob qanaqa bo'ladi deb o'ylayapsiz?
Bugungi hisob 2-1 O'zbekiston foydasiga hal bo'ladi degan umiddaman hozir.
Biz ham shuni tilab qolamiz O'zbekiston jamoasiga. Rahmat.
Sog' bo'linglar.